VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 21 Oktober 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya.
Korea Selatan uji coba roket antariksa pertama buatan dalam negeri. Taliban serang wartawan yang meliput protes hak-hak perempuan. Facebook dilaporkan akan ubah nama.
Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari laporan tentang pintu umroh terbuka tetapi belum untuk jemaah Indonesia.
Sekarang ini aplikasi umroh untuk Indonesia itu belum dibuka. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke Arab Saudi untuk umroh kalau visanya belum dibuka? Jadi teman-teman travel juga tidak akan bisa mengakses.
Selain itu ada info yang juga menarik untuk disimak, yaitu Jerman latih sapi gunakan toilet untuk atasi pencemaran lingkungan, dan ternyata mudah untuk melatih sapi-sapi tersebut. Berikut cuplikannya.
Hal yang benar-benar mengejutkan di sini adalah seberapa cepat sapi belajar dibandingkan dengan anak-anak. Dengan pelatihan yang sangat intensif, beberapa anak kecil bisa belajar menggunakan toilet dalam waktu sekitar 1 hari.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Korea Selatan melangsungkan uji peluncuran roket antariksa pertama yang diproduksi di dalam negeri Kamis. Roket Nuri meluncur sekitar pukul 5 sore waktu setempat, mengangkut muatan dummy seberat 1,5 ton yang terdiri dari blok baja tahan karat dan aluminium ke orbit 600 hingga 800 km di atas bumi. Peluncuran itu awalnya dijadwalkan 1 jam sebelumnya, tetapi ditunda karena para teknisi membutuhkan lebih banyak waktu untuk memeriksa beberapa katup di dalam roket, kata Wakil Menteri Sains Korea Selatan, Yong Hong-taek, kepada wartawan. Setelah mengandalkan negara-negara lain untuk meluncurkan satelit-satelitnya sejak awal 1990-an, kini Korea Selatan berusaha menjadi negara ke-10 yang mengirim satelit ke antariksa dengan teknologinya sendiri. Para pejabat mengatakan kemampuan seperti itu akan sangat penting untuk ambisi luar angkasa negara itu yang mencakup rencana mengirim satelit komunikasi yang lebih canggih dan mengembangkan satelit intelijen militer sendiri. Mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan Australia harus berbuat lebih banyak untuk mendukung demokrasi seperti Taiwan, sementara Tiongkok meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Dalam pidato yang berapi-api awal bulan ini di Forum Yushan yang didukung pemerintah di Taipei, Abbott memperingatkan bahwa masalah di dalam negeri Tiongkok mungkin membuat negara itu menumpahkan kekesalan kepada Taiwan. Hanya beberapa hari sebelum Abbott melakukan perjalanan ke Taiwan, Tiongkok mengerahkan 149 penerbangan ke zona identifikasi pertahanan udara antara 1 Oktober dan 4 Oktober, jumlah yang mencapai rekor. Abbott mengatakan teman-teman Taiwan perlu menunjukkan dukungan mereka sekarang lebih dari sebelumnya karena tidak ada perjuangan antara kebebasan dan tirani yang lebih kejam daripada melintasi Selat Taiwan. Walaupun tidak lagi menjabat, pidato Abbott menarik perhatian karena dukungannya yang keras dan vokal terhadap Taiwan, sikap yang tidak biasa bagi mantan pemimpin manapun karena isolasi diplomatik Taipei. Iran Kamis memulai latihan angkatan udara tahunan di berbagai penjuru negara itu sepekan setelah mengadakan latihan besar-besaran pertahanan udaranya. Televisi pemerintah melaporkan pesawat-pesawat pembom, jet-jet tempur dan pesawat-pesawat serang dan pengintai akan berpartisipasi dalam latihan itu yang melibatkan senjata-senjata berat termasuk rudal-rudal berpemandu laser. Televisi itu juga mengatakan seluruh pangkalan udara militer Iran akan berpartisipasi dalam latihan itu. Iran memiliki 12 pangkalan udara. Laporan itu tidak mengatakan berapa lama latihan itu akan berlangsung. Latihan itu diadakan sepekan setelah Iran mengadakan latihan pertahanan udara tahunan selama 2 hari di kawasan gurun di bagian tengah negara itu. Iran secara teratur mengadakan latihan semacam itu untuk menilai kesiapan tempur pasukan dan menunjukkan kemampuan militer negaranya. 1,4 juta rumah di Perancis tanpa listrik Kamis, sementara layanan kereta api dihentikan dari Normandia ke kawasan Paris setelah angin kencang menyapu wilayah utara Perancis, Belanda, dan Belgia. Media-media setempat melaporkan bahwa 4 orang terluka di kota Barendrecht di tepi selatan Rotterdam ketika angin kencang merusak atap-atap rumah dan menumbangkan pohon-pohon di kawasan perumahan penduduk Kamis dini hari. Angin kencang itu ditimbulkan badai yang awalnya menghantam pantai Atlantik di Inggris Rabu sore. Badai itu bertiup ke arah timur sepanjang malam, menumbangkan pohon-pohon dan mencerabut atap-atap bangunan di beberapa daerah. Dinas Pemantauan Cuaca Nasional Prancis mengeluarkan peringatan badai Kamis. Kecepatan angin mencapai 175 km per jam di kota Fécamp di Normandia menurut badan tersebut. Jaringan kereta Belanda juga terganggu Kamis pagi oleh pohon-pohon yang tumbang dan memblokir rel-rel kereta. Sejumlah petugas pemadam kebakaran di Belgia dekat perbatasan Belanda mengungkapkan di Twitter bahwa mereka telah dipanggil puluhan kali dalam semalam untuk menangani kerusakan akibat badai. Menurut laporan pekan ini di situs teknologi The Verge, Facebook berencana mengubah citranya dengan nama baru yang berfokus pada Metaverse. Perubahan nama itu akan diumumkan minggu depan, kata The Verge, yang mengutip sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut. Langkah ini kemungkinan akan memposisikan aplikasi unggulan itu sebagai salah satu dari banyak produk di bawah perusahaan induk yang mengawasi aplikasi seperti Instagram dan WhatsApp, menurut laporan itu. CEO Facebook Mark Zuckerberg telah berbicara tentang Metaverse, dunia digital di mana orang dapat berpindah di antara perangkat yang berbeda dan berkomunikasi dalam lingkungan virtual. Mesir yang langka air akan meningkatkan kapasitas desalinasi lebih dari 4 kali lipat, memberikan konsesi kepada sejumlah perusahaan swasta dari anggaran negara untuk membangun 17 fasilitas dalam 5 tahun ke depan dengan energi surya yang berkelanjutan. Rencana itu sesuai dengan upaya Mesir untuk mendiversifikasi sumber air tawar untuk populasi yang tumbuh cepat, sementara negara itu menghadapi persaingan untuk air Sungai Nil dari bendungan pembangkit listrik tenaga air raksasa yang sedang dibangun Ethiopia di hulu. Konsensi baru itu dirancang untuk mendorong investasi swasta dan pengembangan teknologi, dua bidang yang sulit bagi negara berpenduduk terpadat di dunia Arab itu. Militer yang di bawah pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi digunakan untuk mempelopori pembangunan infrastruktur telah membangun 27 fasilitas desalinasi. Perusahaan swasta telah memasang sebagian di resor di pesisir Mesir yang kering. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Arab Saudi memang menyatakan sudah membuka kesempatan ibadah umroh, namun bagi Indonesia kesempatan itu belum terbuka, setidaknya sampai hari ini. Sejumlah persoalan teknis masih harus diselesaikan kedua negara. Kepastian itu disampaikan Eko Hartono, Konsul Jenderal RI di Jeddah dalam Forum Merdeka Barat 9, Kamis 21 Oktober. Dia sekaligus meluruskan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pekan lalu yang mengatakan bahwa Arab Saudi telah membuka umroh bagi jamaah Indonesia.
Bahwa sekarang ini aplikasi umroh untuk Indonesia itu belum dibuka. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke Arab Saudi untuk umroh kalau visanya belum dibuka? Jadi teman-teman travel juga tidak akan bisa mengakses itu. Jadi mohon ditunggu sebentar sampai nanti ada kesepakatan bilateral mengenai pelaksanaan umroh ini sehingga nanti para jamaah bisa berangkat.
Persoalan teknis yang harus diselesaikan, kata Eko, antara lain adalah menghubungkan aplikasi Peduli Lindungi dengan aplikasi serupa milik Arab Saudi yang bernama Tawakalna. Jika keduanya sinkron, data vaksinasi jamaah dapat langsung diketahui. Sejauh ini, kode batang atau barcode kartu vaksin yang dibuat pemerintah Indonesia belum dapat dibaca oleh alat milik Arab Saudi. Tertundanya pembukaan kembali ibadah umroh bagi jamaah Indonesia tentu berdampak panjang. Hingga saat ini saja, menurut Budi Darmawan, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, ada 62.000 jamaah tertunda keberangkatannya karena perubahan peraturan Februari 2020 lalu.
Di mana hal tersebut sudah persiapan yang cukup matang, baik itu dari pembayaran kepada pihak ketiga, dari jamaah kepada kami, kepada PPU, kami sudah melakukan pembayaran kepada airline, kepada hotel, dan siap berangkat. Pemisahannya semua sudah siap, tapi pada saat waktunya itu terjadi penutupan.
Nur Arifin, Direktur Bina Haji dan Umroh Kementerian Agama mencatat, dari 62.000 jamaah umroh yang belum berangkat, ada sebagian yang persoalannya lebih rumit. Jumlah kelompok jamaah jenis ini ada sekitar 18.000 orang.
Itu yang 18.000 sudah bayar tiket, sudah punya visa, sudah tinggal berangkat. Ini yang jadi masalah. Ada yang sudah sampai Saudi, begitu sampai Saudi, ada pengumuman di stop umroh tanggal 27 Februari 2020, akhirnya balik lagi ke Indonesia.
Termasuk dalam kelompok ini adalah jamaah yang sudah sampai ke bandara keberangkatan dan siap naik pesawat, tetapi kemudian terjadi penutupan. Selain itu, ada juga kelompok jamaah yang sudah sampai bandara di Arab Saudi dan kemudian harus kembali. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Dalam jumpa pers secara virtual dari Dubai hari Rabu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menjelaskan dirinya melakukan pertemuan dengan petinggi salah satu perusahaan retail terbesar di Uni Emirat Arab, Lulu Group International. Dalam pembicaraan ini, Mahendra meminta Lulu Group bermitra dengan usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia.
Tujuannya kami melakukan komunikasi dan pertemuan ini adalah untuk senantiasa kerjasama dan bermitra untuk Lulu Group ini juga bisa memfasilitasi dan menjadikan bagian dari rantai pasoknya para produsen, utamanya UKM Indonesia, menjadi eksportir ke Timur Tengah dan sejumlah kawasan lain yang merupakan bagian dari network dan keberadaan dari Lulu Group ini yang memang semakin lama semakin juga membesar.
Lulu Group menyambut baik permintaan itu dan Kementerian Luar Negeri, ujar Mahendra, akan memfasilitasi dan mempromosikan eksportir Indonesia agar bisa menembus pasar di Timur Tengah dan kawasan lainnya. Mahendra juga melakukan pertemuan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia Uni Emirat Arab dan membahas upaya perlindungan terhadap pekerja migran asal Indonesia sehingga memperoleh kondisi kerja dan kesejahteraan yang makin baik. Mahendra mengatakan Otoritas Investasi Abu Dhabi dan Otoritas Investasi Indonesia sedang dalam tahap finalisasi pembahasan daftar proyek dan nilai investasinya. Dia mengharapkan finalisasi tersebut rampung sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab awal bulan depan. Dari Uni Emirat Arab, Mahendra melanjutkan perjalanan ke Qatar juga dalam misi menggait investasi. Mahendra dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan beberapa perusahaan di sektor real dan keuangan di Qatar untuk menjajaki kerjasama di bidang investasi, perdagangan, dan potensi-potensi lainnya. Pada kesempatan itu, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis mengatakan Presiden Jokowi akan mengadakan lawatan ke Abu Dhabi dan Dubai. Presiden Jokowi dijadwalkan mengunjungi Paviliun Indonesia di Dubai Expo pada 4 November mendatang. Husin menjelaskan hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab sekarang ini berjalan sangat baik dan bersahabat. Menurutnya akan banyak proyek kerjasama yang ditandatangani antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dan diharapkan banyak juga kesepakatan kerjasama yang diteken saat Presiden Joko Widodo melawat ke negara Arab Teluk itu pada 3 hingga 4 November.
Sekarang ini sudah disiapkan oleh Duta Abu Dhabi sekitar 10 billion dolar untuk ditanam di Indonesia, itu yang pertama. Ini belum bisa digunakan lebih banyak karena memang ada banyak tantangan yang harus kita selesaikan di dalam negeri kita, terutama BUMN.
Husin menjelaskan jenis investasi dari Uni Emirat Arab tersebut adalah di sektor infrastruktur, baik pelabuhan atau bandar udara, juga bidang energi, energi terbarukan, telekomunikasi, kesehatan terkait vaksin, dan sebagainya. Salah satu rencana investasi dari Uni Emirat Arab itu, lanjut Husin, adalah pembangunan resort mewah seperti di Aceh, seperti di Maladewa. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Gunungan sampah plastik yang berlapis-lapis di Gresik dan Sungai Ciliwung, Jakarta. Inilah pemandangan yang terlihat dalam film dokumenter garapan sineas sekaligus aktivis Amerika, Steve Wilson, berjudul The Story of Plastic. Berikut laporan selengkapnya.
Film tersebut belum lama ini berhasil memenangkan penghargaan bergengsi Emmy di Amerika untuk kategori penulisan naskah terbaik. Film ini mengungkap berbagai permasalahan akibat sampah plastik di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, India, dan Filipina, serta upaya para aktivis lokal yang berjuang memerangi isu plastik di seluruh dunia. Sampah plastik yang menumpuk dan polusi yang dihasilkan di berbagai negara ini tidak hanya berasal dari sampah warga setempat, namun juga kiriman dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Sampah-sampah ini dikirim ke berbagai negara, salah satunya Indonesia, sebagai upaya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang diharapkan bisa membantu proses pemilahannya, seperti dijelaskan oleh Steve Wilson kepada VOA belum lama ini.
It's a justice issue. You cannot blame the receiving country for waste that is unmanageable from your country.
Steve Wilson menambahkan, ini merupakan masalah yang berhubungan dengan keadilan. Anda tidak bisa menyalahkan negara-negara penerima sampah yang sebenarnya tidak mampu mengelolanya. Permasalahan sampah plastik memang bukan isu global yang baru, khususnya bagi Indonesia. Namun, isu ini cukup mengagetkan kru film The Story of Plastic yang pada waktu itu melihat dengan mata kepala sendiri kondisi yang ditimbulkan oleh sampah plastik di Indonesia. Kepada VOA, aktivis lingkungan sekaligus Direktur Eksekutif Ekoton, Prigi Arisandi di Gresik menjelaskan hal ini.
Teman-teman yang dari Amerika, mereka sempat kaget gitu melihat. Yang sebenarnya setiap hari dirasakan ya, bagi masyarakat itu biasa gitu. Orang bakar sampah, kemudian orang itu berkumpul dengan sampah impor yang memilah-milah sampah medis yang bercampur dalam kertas itu. Jadi banyak hal-hal yang membangkitkan ini ya Pak. Oh iya, nggak layak ya gitu. Jadi kita juga merasa mereka kaget, jadi kita juga kaget. Oh nggak boleh tau seperti itu.
Walau hanya terekam dalam adegan dengan durasi yang singkat, Prigi mengatakan hal ini tetap bisa membuka mata dunia. Salah satu adegan dalam film juga memperlihatkan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira, beserta kru film tengah naik perahu sambil menyusuri Kali Ciliwung yang dipenuhi oleh plastik yang berlapis-lapis. Simak komentar Tiza kepada VOA berikut ini.
Plastik itu yang kita lihat adalah yang plastik yang udah di ujung ya. Di ujung itu maksudnya udah masuk ke sungai, ke laut. Kita lihat kotornya gitu. Dan kita mulai prihatin dengan plastik ketika kita melihat si ujungnya itu ya. Ketika dia dibuang. Tetapi yeah, sebenarnya plastik itu sudah menjadi masalah dari ketika pertama kali dia diproduksi. Karena produksinya itu dari minyak bumi. Di setiap langkah perjalanan panjang dari minyak bumi menjadi plastik, itu selalu ada suatu masalah, selalu ada suatu masalah lingkungan di situ.
Menurut Tiza, pembersihan sungai yang kerap menjadi salah satu upaya yang didorong oleh pemerintah dan beberapa perusahaan tidaklah cukup.
Ini harus dicegah dari awal dan ini nggak bisa kalau kita nggak stop kerannya, kita nggak stop produksinya, ini nggak bakalan ada improvement.
Prigi berharap masyarakat tidak hanya berdiam diri.
Jadi kalau kita ini diam, maka kerusakan akan semakin parah. Orang-orang akan asyik gitu ya mencemari sungai. Maka kita harus terus bergerak, terus melawan, terus mengingatkan begitu dengan berbagai cara agar kemudian ini masuk dalam pola pikir mereka. Gitu.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sementara peringkat kinerja Biden yang rendah di dalam negeri dalam beberapa pekan terakhir, ada beberapa kabar baik di panggung dunia untuk Presiden Biden. Menurut laporan baru Gallup, kinerja kepemimpinan Amerika Serikat meningkat dari 30% pada tahun 2020 menjadi 49% pada Agustus 2021 di 46 negara dan wilayah. Lonjakan ini sebagian didorong oleh keterlibatan kembali pemerintah Amerika Serikat dengan dunia. Julie Ray adalah editor untuk berita dunia di Gallup.
Even in the first few hours and moments of the Biden administration,
Bahkan dalam beberapa jam dan saat awal pemerintahan Biden, ia bergabung kembali dengan perjanjian Paris dan mencabut keputusan Trump untuk menarik diri dari WHO. Jadi saya pikir itu benar-benar tanda yang menjanjikan yang diinginkan oleh banyak sekutunya.
Peringkat persetujuan 49% sama dengan rekor tertinggi pada tahun pertama Presiden Barack Obama menjabat di tahun 2009. Rekor terendah 30% di bawah Presiden Donald Trump. Itu kemungkinan karena pendekatan kebijakan luar negerinya.
We are truly and finally putting America.
Kami benar-benar dan akhirnya mengutamakan Amerika.
Laporan Gallup menunjukkan bahwa pesan Biden ke dunia mendapat tanggapan yang lebih baik.
America is back. America is back.
Amerika kembali, diplomasi kembali.
Tetapi penarikan militer Amerika Serikat dari Afghanistan yang berantakan dan perjanjian AUKUS September lalu yang memberi Australia kapal selam bertenaga nuklir dengan membatalkan kesepakatan sebelumnya dengan Perancis sangat dikecam, bahkan oleh sekutu Amerika Serikat. Daniel Pletka adalah pengamat senior dalam kebijakan luar negeri di American Enterprise Institute.
They feel like they were fed a lie. Oh, this is an administration. administration that is going to rejuvenate our alliances.
Mereka merasa seperti diberi makan. Oh, ini adalah pemerintahan yang akan memanjakan aliansi kita. Kami peduli dengan NATO. Kami peduli dengan orang lain. Kami peduli dengan hak asasi manusia. Kemudian, apa yang terjadi? Kami tidak menepati janji terkait Afghanistan dan pada kesepakatan AUKUS dengan Australia. Dan itu benar-benar akan menimbulkan masalah.
Meskipun ada perbaikan, Amerika Serikat berada di belakang Jerman, negara yang menempati peringkat pertama di antara responden, terutama di Eropa, Asia, dan Amerika. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America,
VOA. Popularitas manga alias komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang kian melambung di Prancis, sampai-sampai Perpustakaan Nasional Prancis ikut mempromosikannya. Tim VOA melaporkan. Ada pemandangan tidak biasa di Perpustakaan Nasional Prancis awal Oktober ini. Sebuah sampul manga raksasa terlihat dipajang di bagian depan gedung di mana banyak manuskrip berusia berabad-abad dan karya sastra klasik lainnya disimpan. Perpustakaan itu setuju menjadi tempat peluncuran bab pertama dari manga terbaru yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya, Kaiju No. 8 yang diterbitkan oleh penerbit manga Prancis Kaze dan diperkirakan akan laris manis terjual. Kaze telah mencetak 250 ribu eksemplar untuk peluncuran kali ini dengan tambahan 70 ribu lainnya direncanakan untuk ditawarkan pada Desember. Target ambisius itu bukan tanpa alasan. Jerome Manso, Direktur Pemasaran Kaze, mengatakan minat warga Prancis, terutama orang-orang muda, akan manga luar biasa besar.
Pasar manga dewasa ini luar biasa besar. Dibandingkan dengan tahun lalu, ada peningkatan 135%. Pokoknya berlipat ganda setiap tahunnya dalam 2 tahun terakhir. Jadi pasarnya memang luar biasa, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkannya.
Menurut lembaga riset GfK Market Intelligence, penjualan manga di Prancis meningkat 2 kali lipat setiap tahun sejak tahun 2019. Untuk 2021 saja, negara itu telah membeli 51 juta buku komik yang setengahnya adalah manga. Manso mengatakan ada beberapa alasan kesuksesan manga di Prancis, selain karena harganya terjangkau, yaitu rata-rata 7 euro per eksemplar. Ia mengatakan orang-orang Prancis tidak hanya menggemari buku komik, tetapi juga film atau serial televisi dan kartun animasi Jepang. Manga pertama kali diperkenalkan di Prancis pada tahun 1990-an dengan judul-judul yang tersedia seperti Akira dan Dragon Ball. Kini pilihannya makin beragam dan memenuhi banyak selera orang. Menurut Manso, Prancis adalah pasar terbesar kedua untuk literatur manga di belakang Asia, di depan Amerika Serikat, dan seluruh Eropa. Michael Brun-Arnaud, seorang pemilik toko buku di Paris yang banyak menawarkan manga, mengatakan meningkatnya popularitas manga tidak lepas dari kondisi pandemi. Ia mengatakan banyaknya waktu yang tersedia karena berbagai pembatasan aktivitas mendorong banyak orang meluangkan waktu untuk membaca. Kaiju pada prinsipnya adalah monster animasi Jepang yang sering ditampilkan dalam film-film Hollywood seperti Pacific Rim. Kaiju yang paling terkenal adalah Godzilla. Sukses di Jepang di mana 1 juta eksemplar telah dicetak, Kaiju No. 8 adalah kisah pahlawan setengah manusia setengah monster yang tugasnya menyingkirkan monster raksasa jahat lainnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Para ilmuwan Selandia Baru dan Jerman baru-baru ini berhasil melakukan studi untuk memperbaiki pencemaran lingkungan dengan melatih sapi-sapi menggunakan toilet. Laporan kantor berita AP selengkapnya disampaikan tim VOA. Sapi-sapi Holstein di Jerman Utara dilatih menggunakan toilet. Hewan ini dilatih sebagai bagian dari proyek penelitian dan ilmuwan perilaku berhasil melatih 11 dari 16 sapi ke toilet. Yang lebih mengejutkan, menurut penulis senior studi tersebut, sapi mudah dilatih. Lindsay Matthew adalah penulis senior studi itu dan ilmuwan perilaku hewan dari University of Auckland di Selandia Baru.
Hal yang benar-benar mengejutkan di sini adalah seberapa cepat sapi belajar dibandingkan dengan anak-anak. Dengan pelatihan yang sangat intensif, beberapa anak kecil bisa belajar menggunakan toilet dalam waktu sekitar 1 hari. Tetapi kebanyakan anak membutuhkan waktu yang cukup lama, beberapa hari, minggu, atau bulan. Kami hanya memiliki 15 sesi pelatihan dengan hewan-hewan ini, rata-rata dengan 20-25 buang air kecil. Kemudian sapi-sapi ini sudah terlatih sepenuhnya.
Hanya dalam 15 hari, para peneliti menggunakan sistem penghargaan dan penghukuman dengan sentuhan untuk mendorong sapi menuju gerbang yang sudah ditentukan, masuk ke kandang tertutup AstroTurf yang dijuluki Mulu, dan kemudian kencing, bukan membuang kotoran. Setelah urusan hewan ini selesai, sapi-sapi itu dihadiahi cairan super manis yang kebanyakan berisi tetes tebu. Jika sapi itu kencing di luar mulu, mereka disemprot air dingin. Karena keterbatasan waktu percobaan, para peneliti memberikan obat diuretik kepada sapi agar lebih banyak kencing. Meskipun eksperimen ini berawal dari pertanyaan setengah bergurau di acara Bincang-Bincang Radio Selandia Baru, motif dibalik penelitian ini sangat serius. Menurut peneliti, sejumlah besar limbah urin menimbulkan masalah besar lingkungan terutama di Eropa, dan sapi sering kencing. Seekor sapi bisa kencing sekitar 8 galon atau 30 liter sehari, kata Matthews. Kencing dan kotoran sering bercampur, yang menghasilkan amonia, gas yang berkontribusi terhadap hujan asam. Jika sapi dilepas di luar ruangan, itu menimbulkan masalah lain.
When you have animals outdoors,
ketika hewan di luar ruangan, kencing sapi bisa berubah menjadi nitrat di dalam tanah dan kemudian mencemari saluran air, menyebabkan segala macam masalah pada saluran air. Jika konsentrasi nitrat terlalu tinggi, bayi bisa berwarna kebiruan dan semua hal semacam itu. Jadi itu masalah langsung nitrat di tanah. Lalu, nitrat berubah menjadi nitroksida yang 300 kali lebih kuat daripada karbon dioksida.
Madioni, Leonard Triyono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Di Korogocho, salah satu dari lingkungan kumuh terbesar di Nairobi, ibu kota Kenya, sekelompok perempuan lanjut usia tampak sedang belajar taekwondo. Ini merupakan bagian dari gerakan untuk membela diri dari serangan seksual. Selama pandemi COVID-19, pihak berwenang Kenya mengatakan kasus perkosaan dan pelecehan seksual telah meningkat. Dengan Departemen Kesehatan melaporkan bahwa mereka telah menerima setidaknya 5.000 kasus kekerasan seksual di seluruh negara. Berikut laporan selengkapnya. Di sebuah lorong di lingkungan kumuh di Korogocho di Kenya, 15 perempuan, kebanyakan berusia lanjut, mengikuti kelas taekwondo di sebuah pusat komunitas yang terlantar. Di aula pusat komunitas itu, ke-15 perempuan yang mengenakan jilbab dan rok panjang dengan tangan kosong meninju kantong yang berisi pakaian-pakaian bekas. Korogocho, dalam bahasa Swahili berarti padat, merupakan salah satu kawasan kumuh terbesar di Nairobi. Kawasan itu memiliki populasi yang padat dan jumlah pengangguran yang tinggi. Kurangnya prospek dan masa depan yang pasti membuat banyak remaja rentan bergabung dengan geng yang dapat membuat mereka terlibat kejahatan termasuk perkosaan. Tujuan memberi pelatihan taekwondo itu adalah untuk memberi perlindungan bagi perempuan dari serangan seksual tersebut. Setiap hari Kamis jam 2 siang, 15 perempuan yang berusia antara 60 hingga 80 tahun bertemu untuk berlatih taekwondo. Perempuan tertua dalam kelas taekwondo itu adalah Wambui Njoroge yang diyakini berusia 110 tahun. Ini menjadi pengingat yang suram bahwa perempuan rentan terhadap para predator seks. Jane Waitai Geni Gabriel Kimaru, 60 tahun, pelatih dan kepala tim itu mengatakan,
Anda tidak membutuhkan banyak energi, hanya bela diri untuk melindungi diri Anda dan melarikan diri. Anda tidak perlu mengalahkan mereka. Anda hanya perlu mengejutkan mereka dan sebelum penyerang sadar kembali, Anda harus melarikan diri.
Mereka yang datang terlambat ke kelas taekwondo itu mendapat hukuman, yaitu harus melakukan sit-up. Di Korogocho, terdapat janda dan ibu tunggal dalam persentase yang tinggi, di mana mereka memiliki tugas berat untuk membesarkan anak dalam kondisi yang sulit. Perempuan lanjut usia mengalami pelecehan seksual dalam tingkat yang lebih tinggi karena mereka dianggap lemah oleh pelaku. Bagian dari pelatihan itu mengharuskan mereka dapat berteriak saat diserang untuk memastikan suara mereka dapat terdengar.
No.
strategi itu digunakan untuk memberitahukan anggota lain yang berada di sekitarnya jika mereka mengalami serangan seksual. Pihak berwenang mengatakan, dalam banyak kasus, pelaku adalah orang yang dekat dengan korban dan tidak meyakini bahwa pelecehan merupakan kejahatan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.